Cartea Isaia, o nădejde în întuneric. Când mă urc la balconul minții, la mansardă, cu vedere spre răsărit, când mă uit în cartea Isaia, văd ceva ce se vede în fața ochilor dumneavoastră pe videoproiector. Văd un orizont extraordinar, intuiesc că este deosebit în spate, mi-e o leacă frig, e rece afară, e o leacă de ceață, de singurătate. În spate este soarele, în față sunt norii și ca să ajung acolo am aceste refugii cubice pe care trebuie să merg. Le-am considerat a fi capitolele din cartea Isaia. Dacă dau fiecăruia o soluție să meargă pe aceste refugii cubice, veți vedea că vom sopăi ca iepuri fiecare în direcția pe care o apucăm. Fără o logică, fără o noimă, apucăm fiecare ce ne place mai mult. Cam așa este cumva confuzia noastră în fața cărții Isaia. Și nu știm ce să facem cu capitolele. Deja marcăm, cred că, a cincea secțiune, nu? Astăzi, a cincea duminică în care ne situăm. Și este o carte încă parcă misterioasă, nu? Parcă uneori nu ne lămurește, nu ne satisface în logică, în înlănțuire. E confuzie. Dar aș vrea astăzi să ne apropiem cu mai multă îndrăzneală de cartea Isaia. De ce? Pentru că ea are o logică și aș vrea să ne uităm împreună. Cel puțin astăzi ne vom situa într-un nou episod din cartea Isaia, un episod care se înlănțuiește foarte, foarte, foarte frumos, logic, cu episoadele anterioare. Vreau să spun că discursul lui Dumnezeu în cartea Isaia nu este un delir religios sau profetic. Dumnezeu vorbește cu noi, mă. Asta este surpriza în cartea Isaia. Profeții nu sunt nici bezi de vin, profeții nu sunt nici supărați de un context istoric și refulează într-o visare fără noi, mă. Profeții nici măcar nu scriu catrene nostradamice care nu știi să le legi. Când citești cartea Isaia și puțin ai răbdare cu ea, se face lumină. Nu mai e nevoie să joci un fel de șotron dintre ăsta spiritual ca să încerci să le legi, să gândești tablourile. Dacă o iei în ordine și te uiți cu atenție, veți observa câteva detalii. O secțiune trează radiografia boilor poporului și a judecății lui Dumnezeu, dar nu insistă foarte mult. În capitolul 5, în schimb, preia ideea de judecată și veți vedea că am pus tentă de culoare. Aceeași tentă de culoare care leagă temele. Judecata violentă a națiunii și capitolul 5 abundă. Este fără milă Dumnezeu acolo. În capitolul 6, continuă teza judecății, pentru că capitolul 5 se termină fără soluție. Este un capitol ca și cum ar închide istoria. Nu mai există șansă, nu există lumină, nu mai există speranță. Ori în fața acestui dead end, ca și cum ne-am fi blocat într-un tunel și nu avem ieșire, în spatele nostru s-a blocat peretele, în fața noastră este zid și acolo vom muri consumând ultimele molecule de oxigen, Dumnezeu zice, cauza judecății este împietrirea irreversibilă a unei națiuni. Incredibil. Ca să împricepem totuși că e șocant, în capitolul 6, du-te și împietrește, dezvăluie teza împietririi mai departe, explicând mecanismul împietririi, arătând că Dumnezeu nu este capricios, Dumnezeu nu cunoare hachițe grecești sau din panteonul grecesc. Dumnezeu este un Dumnezeu care face o ofertă și poporul respinge și se împietrește poporul. În schimb, de aici răsare lumina fantastică. În mijlocul împietririi unei națiuni răsare o rămășiță, o bucățică mică, 1%. Îmi face un semn să mă opresc ca să nu mă repet. Și această secțiune care dezvăluie secțiunea în care ne situăm astăzi, preia această undă de lumină fantastică pe care o lasă Dumnezeu la sfârșitul capitolului 9, acela că va exista o rămășiță și dezvoltă. Repetiții într-o primă mini-secțiune, șocantă de altfel. Și voi cita, cu toate acestea, mânia lui nu se potolește, mâna lui este tot întinsă. Și aș zice, am înțeles. Cu toate acestea, versetul 9:17, mânia lui nu se potolește, mâna lui este tot întinsă. Este imaginea acelui împărat care cu toiagul judecă, trimite oastea la judecată, acel ordin de luptă. Este șocant, este în imaginea vremii, este terifiant tabloul. Să vezi un împărat de pe tron ridicat cu toiagul, care dă ordin de luptă, este tremură întreaga ființă. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește. Mâna lui este tot întinsă. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește. Mâna lui este tot întinsă. Deși v-am plictisit cu repetiția, și Dumnezeu ne plictisește în text cu o repetiție, dar nu face decât să tragă un semnal extraordinar de alarmă. S-a întâmplat ceva, ceva care declanșează o reacție nucleară, care declanșează o reacție în lanț. Ceva s-a petrecut în inima poporului, pentru că Dumnezeu este de nestăvilit, Dumnezeu este neoprit. Când Dumnezeu spune că mânia lui nu se potolește și mâna lui este tot întinsă, și spune în primul context în care trimite o pedeapsă fizică, împăratul Asiriei vine și pedepsește împărăția lui Israel. Se întâmplă lucrul acesta când Tiglat-Pileser face o vizită în Israel după ce cucerește Damascul la cererea lui Ahaz. Ahaz se simte amenințat, cere ajutorul lor și se întâmplă istoric la câțiva ani că ei vin și asirienii iau nobilimea și o parte din popor și o duc în robie. Mai lasă o bună parte din seminții încă în Israel și pun un conducător vasal Asiriei. Când Domnul spune de aceea, Domnul nu poate să se bucure de tinerii lor, toți pun mișelii și mânia lui este nepotolită, iarăși sunt contrariat. Când spune mânia lui nu se potolește, când, în contextul în care Manase mănâncă pe Efraim pe Manase, când spune că unii vor fi îngenunchiați, întreprinși de război, iar alții vor cădea uciși de cei morți, aceasta este a doua invazie a Asiriei, care când vine nu iartă pe nimeni. A doua invazie marchează extinția națiunii regatului din nord, încetarea lui, sunt duși în robie cei ce au rămas în viață, puține dintre cei care au mai rămas în viață, rămân doar săracii națiunii, foarte puțini, și Asiria colonizează, de fapt, regatul de nord cu alte popoare. Ceva s-a întâmplat în inima poporului, de Dumnezeu nu poate să se mai abțină. Eu am impresia că mânia lui este ca un val uriaș, un val cu de 100 de metri în înălțime, care mătură tot înaintea lui, înghite tot și când nu mai rămâne nimic, textul spune, n-a mai rămas nimic în viață. Și textul spune, mânia lui nu se potolește și mâna lui tot întinsă este. Dar cu cine mai ai, Doamne, dacă nu mai ai pe cine pedepsi? Cu cine mai ai? Eu am impresia că acest val parcă are traiectorie veșnică. Ca și cum ți-ar da impresia că veșnicia îl mai poate satisface pe Dumnezeu în revărsarea acestui val de mânie. Este șocant. Și ca să nu fie considerat Dumnezeu naționalist, toiagul judecății sale peste Israel, care de fapt era poporul asirian, prin care el judecă în două etape, regatul de nord și după aia regatul de sud, că regatul de sud va rămâne doar ca o covercă într-un câmp de castraveți. Vă aduceți aminte, Ezechia este încercuit, este prins, este singura cetate care mai rămâne intactă. Asirienii au luat tot, au măturat tot, au ucis o bună parte din popor. Imaginați-vă că aveați rude în Israel, dacă erați în Ierusalim, ce greu era, știați că s-ar trebui să nu mai vedeți niciodată. În acest context, Dumnezeu zice, voi pedepsi până și toiagul mâniei mele. Cu alte cuvinte, pe asirian, din nou, își întoarce privirea, își întinde mâna și zice, mânia lui este tot nepotolită, mâna lui este tot întinsă. Este un capitol greu, dureros, este greu de rumegat că Dumnezeu poate să fie atât de violent, atât de dur, atât de nestăvilit în revărsarea mâniei. Parcă am și uitat de îndurare, parcă nici nu mai găsim rămășița, deși termină cu o temă pozitivă în secțiunea anterioară, acum când intrăm din nou în întuneric, în ceață, ba dimpotrivă, e atât de mare întuneric în care parcă nu mai vezi speranță, este o judecată veșnică care se întinde. Asirianul este pedepsit într-adevăr în profeția de față, istoric, este pedepsit în invazia lui Sanherib în jurul Ierusalimului. Dacă vă aduceți aminte, mulțumesc că ești foarte drăguț, dacă vă aduceți aminte, asirienii vin și încercuiesc Ierusalimul și la întoarcerea lui Ezechia și a poporului, Dumnezeu, într-o singură noapte, ucide 185.000 de ostași. Destul de eficient Dumnezeu în luptă când se pornește, dar să fie de partea ta, nu împotriva ta. Secțiunea a doua, mini-secțiunea a doua de astăzi, aduce o lumină fabuloasă. Pe măsura întunericului, aici îmi place Dumnezeu. Este fascinant. Pe măsura întunericului pe care îl descrie în capitolele 9 și 10, aduce o lumină pe măsură în a doua parte a capitolului 10, în 11 și 12. Domnul își va întinde mâna, își va răscumpăra rămășița poporului său risipit în Asiria, în Egipt, și în Egipt. El va înălța un steag printre neamuri, va strânge pe surghiuniții lui Israel, pe cei prinși la ananghie, și va aduna pe cei risipiți al lui Iuda, de la cele patru capete ale pământului. Este această veste bună a recuperării lui Israel, a întoarcerii lui Israel. Veți vedea că în capitolul 12, felul cum Israel reacționează în context și este un calup care surprinde reacțiile lor, arată că ei s-au întors din toată inima la cel ce l-au înjunghiat, pe cel ce nu l-au recunoscut, pe cel ce l-au respins. Îl recunosc pe Mesia și ei sunt recuperați. După această întoarcere a evreilor, în același capitol fabulos, Dumnezeu ține cea mai frumoasă predică din Vechiul Testament asupra restaurării creației, asupra restaurării civilizației noastre umane decăzute. Am așa o ispită în suflet să nu predic ceea ce vreau să predic, să predic din capitolul 11. Este incredibil când citești în text. Am impresia că programul electoral al lui Dumnezeu, politic, economic, religios, depășește orice se poate imagina pe pământul acesta. Nu ne promite salarii mari, nu ne promite pensii, nu ne promite sistem privat de sănătate. Dacă veți citi textul, veți vedea o reformă în profundul ființei umane, o reformă în ADN-ul creației. Leul să nu mai mănânce oaia, să nu mai aibă instinctul de a consuma carne, de a fi fiară. Toată civilizația este schimbată, întoarsă pe dos în sensul pozitiv. Relațiile între oameni, și că niciun rău nu se va face pe tot muntele. Uneori aș sta cu dumneavoastră aici și aș visa la ce ar putea presupune această civilizație în antiteză cu civilizația care o trăim astăzi, încât vă spun că am plecat plângând acasă, am zice, de ce nu de astăzi să vină? Dar, pentru că s-ar putea să mai avem drum lung până să prindem ziua aceea, trebuie să rămân, oarecum, pe o altă linie. Iată cum se leagă, din punct de vedere al tiparului secțiunii, tiparul istoric și tiparul profetic, escatologic, cum se leagă această secțiune. Va fi o vreme când Israel va fi atât de împietrit, după tiparul lui Isaia, încât Dumnezeu îl va pedepsi ca națiune. S-a întâmplat istoric, dar se va întâmpla încă o dată. Se va întoarce o rămășiță din pricina împresurării acestui popor, pentru că după tiparul vremii lui Isaia, neamurile se vor aduna împotriva lui, dintr-un motiv sau altul, dar este mâna lui Dumnezeu acolo. Ei se vor întoarce la cel ce l-au străpuns. Uitați-vă în capitolul 12. Neamurile din pricina aceasta vor fi pedepsite, neamurile care îl voreau să-l ucidă. În acel moment în care și pedeapsa neamurilor este în plină desfășurare, Mesia va fi în mijlocul lor, ducând o campanie de curățare a răului extraordinară, va restaura întreaga omenire, va restaura pe evrei ca națiune, va face din ei conducătorii lui pe acest pământ și va guverna lumea. Din pricina capitolului 11, tiparul este profetic, tiparul este escatologic, ne va duce într-o altă dimensiune. Profetul vede o istorie întreagă în aceste capitole, dar vă amintiți că am văzut un val imens care vine peste națiunea Israel și peste neamuri, care nu se oprește, nu se potolește. Și ceva a declanșat, ceva a jucat rolul de catalizator, de valul nu se mai oprește. Ce trebuie să fac ca să declanșez mânia ireversibilă a Dumnezeului cerului și al pământului? Ce simpatic mi-este pinguinul ăsta din imagine, care n-are ce face decât să trezească o bestie. Uitați-vă la pisicuța din stânga, parcă vrea să o iei acasă, acel tigru asiatic. Ursul grizzly cam urât, nu-i prea... Dar această pisicuță parcă vrei să o ai în curte. Dar nu cred că vrei să experimentezi, să-l trezești din somn mângâindu-l pe creștet. Nu cred că are cineva curaj. Totuși, eu am impresia că în secțiunea de față se întâmplă ceva similar pinguinul din imagine. Mânia lui Dumnezeu doarme. Este ca un urs, ca o fiară care doarme. Este adormită. Și cineva are o impertinență și produce un zgomot atât de mare încât și ursul din hibernarea lui este trezit, din dulcele lui somn este scos. Și nu cred că ați vrea să auziți o istorie a unui urs scos din hibernare. Ce feroce este și ce dornic de răzbunare. Există în text un declanșator care generează o reacție în lanț a mâniei lui Dumnezeu. Și această reacție atomică, nucleară, această fuziune nucleară, de obicei, ca și în fizică, un element mic îl declanșează. Minor, aproape nesemnificativ, de obicei neglijabil. Nu este ceva fabulos. Este ceva pierdut, șters, poate uneori nebăgat în seamă. Dar acest catalizator stârnește o reacție extraordinară a judecății și a mâniei lui Dumnezeu față de evrei și față de neamuri. Și este mândria. Haideți să citim capitolul 9, versetul 9. Tot poporul va avea cunoștință de el, Efraim și locuitorii Samarii, care spun cu mândrie și îngânfare. Și în 10. Au căzut niște cărămizi, dar vom zidi cu pietre cioplite. Au fost tăiați niște smochini în Egipt, dar îi vom înlocui cu cedri. Mândrie și îngânfare, zice Dumnezeu către Israel. Și când citești mai departe, vei vedea că pe această temelie, cum i-am reprezentat-o aici, pe această temelie se construiește întreaga decădere morală a întregului popor. Veți vedea mai departe cum imoralitatea liderilor atinge cote inexplicabile. De la ei, poporul, într-o relație, aș putea o numi incestuoasă, moștenește o moralitate extraordinară și o amplifică. Mai departe, se ajunge la o lipsă generală de milă și de empatie în popor. O lipsă a dreptății și binelui. Astfel încât că la sfârșit găsești o societate haotică din punct de vedere moral. Vai de cei ce hotărăsc hotărâri nelegiuite, de cei ce scriu porunci nedrepte, ca să nu facă dreptate săracilor și să răpească dreptul nenorociților poporului meu, ca să facă pe văduve prada lor și să jăfuiască pe orfani. O societate a junglei în care cel mai puternic, fără milă, nu cruță pe cel slab. Și, ba mai mult, îl asuprește și îl folosește în interesul său. Cred că aici este vorba de acel eu știu al evreului de rând. Eu știu, eu am legea, eu cunosc, cine ești tu, Isaia, să-mi spui tu mie, și așa mai departe. Mândria este o atitudine. Mândria este ca mixerul sau robotul de bucătărie pe care o civilizație îl are și mestecă toate valorile acolo, astfel încât când iese, iese un suc viscos nedescifrabil. Nu mai știi ce-o intrat acolo. Această atitudine mi se pare mie din text extraordinară. Dumnezeu nu uită să o pună prima și veți vedea că la asirieni cu ce începe? Tot cu ea. Iar la asirian o dezvoltă. Mândria se pare că este catalizatorul care trezește puterea ascunsă și adormită a judecătorului drept și sfânt, care până acum a încercat să predice harul și nu se poate abține. Cum arată această mândrie în text? Ce-au făcut evreii? Se pare că în momentul în care profetul vorbește cu regatul de nord și cu o parte din regatul de sud, deja asirienii trecuseră pe acolo. Deja în campania de cucerire a Damascului, când asirienii s-au dus în regatul de nord și au făcut o vizită dând jos împăratul și luând o parte din nobilii în robie, din nobililor în robie, profeția lui Isaia se împlinise față de ei, că Isaia avertizase că nu se vor putea bizui pe asirian, pe Damas, de fapt, pe sirian. Și puterea în care ei se vor încrede va cădea. Imaginați-vă că sub ochii dumneavoastră alianța cu cea mai mare putere a zonei, care era Siria, cade, va mai mult. Vine peste tine Asiria și te mai și corectează. Nu te nimicește, dar te corectează și te avertizează. Încă o greșeală și ieși din istorie. În acest context, Isaia le zice: vă recomand să faceți alianță cu Iahve, care a profețit dinainte căderea Damascului, a profețit dinainte căderea voastră. Și este o mare avalanșă de har, că nu v-a nimicit. Imaginați-vă ce har s-a dat regatului de nord, că Țiglapile Ser nu i-a ras de fața istoriei. Țiglapile Ser avea puterea la degetul mic să ia pe toți. Foarte ciudat contextul istoric când a făcut-o. Foarte ciudat. După aia când se vor răscula în a doua etapă, nu mai negociază cu ei. Deși li se dă un har de a vedea că profețiile vechi testamentale, profețiile din timpul lor ale lui Isaia se împlinesc, ei ce zic? Lasă că puterea din stânga a căzut. Între timp și Egiptul este amenințat și cade sub puterea lui Tiglat-Pileser. Moabul, Filistia, efectiv regatul Israel rămâne singur. Mai putea să mai facă alianță cu alte câteva puteri și ei cum judecă? Am pierdut niște smochini, uitați-vă ce analogie fac ei. Smochinii din Egipt nu ne-au prea ajutat. Îi vom înlocui cu cedri. Cu alte cuvinte, ne-am vizuit pe niște tufe care s-au dovedit a fi fără putere în fața puterii asirianului, dar acum vom căuta cedri. Vom face o alianță cu o putere iar zonală care ne va izbăvi de asirian. Isaia le zice, o asemenea mândrie vă va costa extinția ca națiune. Câtă nesebuință să ai ca națiune să vezi sub ochii tăi că se împlinesc lucrurile și să nu vrei să te smerești. Ei ar fi trebuit să recunoască că au făcut o greșeală, că nu l-au crezut nici pe Dumnezeu, nici pe Isaia, că idolii lor nu i-au ajutat la nimic și să zică Iahve că a avut dreptate cu zeci de ani în urmă și acum îl vedem cu ochii noștri că se împlinește. Oare a doua oară nu se va împlini? Ei nu judec așa. Asiria. Ei sunt reprezentanții neamurilor. Cum gândește unul dintre neamuri? Spune, prin puterea mâinii mele am făcut aceste lucruri. E vorba despre asirian, Tiglat-Pileser și dinastia lui. Căci sunt priceput. Am împins înapoi hotarele popoarelor și le-am jăfuit visteriile. Și ca un viteaz am dat jos pe cei ce ședeau pe scaunele lor de domnie. Am pus mâna pe bogățiile popoarelor ca pe un cuib, ca și cum își strânge cum se strâng niște ouă părăsite. Așa am strâns eu tot pământul. Nici unul n-a mișcat vreo aripă. N-a deschis ciocul ca să ciripească. Ce poem al îndumnezeirii. Se uită în oglindă asirianul și se vede leu. Se uită în oglindă și dintr-o dată imaginea lui de sine este extraordinară. Dumnezeu nu se joacă nici cu unealta mâniei lui, nici cu unealta care a folosit-o ca să pedepsească poporul împietrit. Nu dialoghează, e Dumnezeu moral, discută în aceeași termeni. Asirianul, deși dacă la Israel am avea pretenția să anticipăm de ce este judecat, pentru că Israel putea distinge bine ce-i mândrie, ce nu, Israel avea cunoștințe, cine e Iahveh, cine e revelația istorică, Pentateuhul, avem profeții de până la Isaia. Hai că pe Isaia nu-l suporți, că e guraliv și vorbește numai de rău, dar mai sunt și alți profeți. Dumnezeu a fost lepădat, părăsit, e clar că vine blestemul din Deuteronom peste noi. Dar cu asirianul? Asirianul nu e normal să se mândrească? Omul de rând care nu este expus revelației, nu e normal să nu se mândrească? Doar el a făcut-o. Nu când se uită în oglindă se vede pe sine. Nu vede pe altcineva. Se pare că Dumnezeu nu are perspectiva noastră asupra realității. Vă amintesc că mărturia creației pentru neamuri a fost vie de când s-a făcut pământul, de când fac oamenii ochi, până când îi închid. Mărturia creației pe care Pavel o reia în roman, dacă vă aduceți aminte, a fost toată istoria pentru toate națiunile care nu au fost expuse direct revelației scrise. Cu alte cuvinte, ei l-au putut vedea pe Dumnezeu în creație și să-L venereze, să-și dea seama că este singurul, unicul. N-ar avea scuză din punctul ăsta de vedere. Nicio scuză. Asirianul nu putea să se uite în oglindă și să zică eu am făcut, ești om, cine ești? Controlezi tu istoria? Nu râde Dumnezeu și zice, măi, băiete, poate securea să se laude împotriva celui ce omâniește? Ferăstrău? Toiagul? Dumnezeu așa iulea că satiric, ironic. Ca și cum pui tu mâna pe sabie, îți duci la luptă și mânuiești sabia respectivă într-o strategie și un fel personal. Eu fac așa cu tine, măi, băiat. Cum îți permiți? Dar foarte interesant că în istorie ei au avut și altă revelație. Revelația poporului evreu a fost o revelație în plus față de revelația creației. Vă aduc aminte că filistenii când cuceresc chivotul, vă aduceți aminte? Ei când își argumentează felul de a-l trimite înapoi, își aduc aminte că Dumnezeul lui Israel e un Dumnezeu puternic. Un Dumnezeu care a făcut mari minuni la Marea Roșie, un Dumnezeu care nu te poți juca. Și de frică îl trimite înapoi. Deci după 400 de ani de la evenimente, popoarele păstrau în cultura lor și în moștenirea lor orală, în tradiția lor orală, cu păstrau aceste evenimente istorice în memorie și puneau preț pe ele ca fiind adevărate. Ba mai mult, în analele vremii, care s-au descoperit acum de pe vremea lui Tiglat Pileser, cam 10-15 ani în urmă, în analele lor este scris că împărații din zona Palestinei au fost împărați foarte puternici. Împărați care au domnit și care și-au extins stăpânirea dincolo de orice imaginație. Făceau referire la David și la Solomon. Până și Scriptura cuprinde, dacă vă aduceți aminte, Neemia, când neamurile din jur fac plângere la împărat, că ăștia se apucă din nou de zidit, ei zic, să știi că această cetate va fi din nou răzvrătită pentru că împărații ei au fost doamna puternici. Împăratul cercetează cronicile și zice, așa este, această națiune a fost una foarte mare, cu foarte mare putere și cu foarte mare stăpânire. Deși ne este greu să reconstituim istoria, pentru că suntem la 2700 de ani distanță, aceste popor au avut o expunere la o revelație din partea lui Iahve extraordinară. Asirianul nu avea motiv să zică. Asirianul nu putea să se mândrească. De aici, sau de aici, reiese o întrebare fundamentală. Ce se întâmplă în mintea unui om de neglijezi orice fel de informație, de neglijezi revelația din jurul tău și te uiți în oglindă și te vezi leu? Ce se întâmplă? Oare ce este atât de perfid în această mândrie, în acest catalizator, încât produce schimbări atât de majore care creează destine veșnice? Deformează vieți, duc la extinția popoarelor. Asirianul se pierde în istorie, rămâne fără istorie pentru că s-a mândrit. Vă imaginați ce este acolo? Ce se întâmplă acolo? Poate Domnul astăzi ne va ajuta să intrăm și mai mult în misterul acestor mecanisme ciudate. Pentru că eu cred că ele vorbesc despre noi. Poporul evreu, poporul asirian, ne reprezintă. Anticipează intrarea noastră în istorie. Avem, cred că, cu noi această sămânță elementară de mândrie. Ce am face fără ea? Era o întrebare. Ce ne mai rămâne dacă scăpăm de ea? Și care mai este propria noastră identitate? Dacă nu mai suntem mândri, dacă nu mai suntem noi. Să dea Bunul Dumnezeu să răspundă la aceste întrebări în cursul zilei de astăzi. Amin.